ሮማ አብዝረከበ ጳጳሳዊ ቅዱስ ቦናቬንቱራ ሰራፊኩም ናይ ቴዎሎጂ መንበረ ጥበብ ለትእስራ ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ጾታዊ ሕቶ ኣብ መንጎ ባህርይን ባህልን ኣብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘተኮረ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒን ክሕብራ እቲ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ነቲ እዋናዊ ስምዒታውን ፆታውን ቅሉዕ ሕቶታት መምዩ ትርጉም ፀዋዕታ ፍልልይ ንምምልካት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስነ መርዓን ስነ ስድራ ቤትን ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ሊቪዮ ሜሊና ገሊፆም ተመክሮ ፍቕሪ ውሱን ጎድንታቱን ሱታፌን ኣብ መንጎ ሰባት ዝብል ኮይኑ እዚ ድማ ፆታዊ ፍልልይ ምኽባርን ምቕባልን እቲ ፆታዊ ፍልልይ ማለት ናይ ፍቕሪ ኣድማስ ርእሰ ፆታዊ መንነት ዝግለፀሉ ስፍራ ምቕባል ማለት እዩ። ስለዚ ፍቕሪ ኣብ ቃል ኪዳን ፆታዊ ፍልልይ ከም ቅድመ ኩነት ዝሓትት ሱታፌ ፆታዊ ፍልልይ ዝንበረሉ እዩ ኢሎም ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣብዚ እዋን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ፆታዊ ስምዒት ግምት ብምሃብ እቲ ፆታዊ ስምዒት ቅልውላው ትርጉም ሂወት ካብ ናይ መነዳይ ናፅነት ዝነቅል ብምዃኑ ሓቀይና እንታይነት ትርጉም ናፅነት ብምግላፅ ናይ ሰብኣዊ ፆታዊ ስምዒት ኣገላልፃውን ኣነባብራውን እንታይ ማለት ምዃኑ ብምሕባር ካብቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ፆታዊ ስምዒት ትርጉም ብኣመክንያዊ መሰረት ንምልቓቕ ትድግፍ። ፆታዊ ፍልልይ ጥልቂ ስነ ህላዊ ፍልልይ እዩ። ስለዚ ሰብ ፍጡር እዩ። ፍጡር ብምዃኑ ድማ ናይ ሰብነት ስምዒት ዝሓዘለ ኣካል ዝተዓደለ እዩ። እዚ ድማ ካብኡ ንዝተፈለየ ካልእ ሰብ ንክፈልጥ ዝድርኾ ክኸውን እንከሎ ነቲ ዝረኸቦ ካብኡ ዝተፈለየ ስምዒታዊ ፆታ ዘለዎ ከም ፀጋ ዝቕበል እዩ። ሰብ ናብ እግዚኣብሄር ዝድርኾን ካብኡ ናብ ዝተፈለየ ፆታ ዝመርሖን ስነ ህላዊ ባህሪ ዝመመየ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ እንክብሉ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ፈጺሞም።